У палацы сенатара ў італьянскай сталіцы адбылася афіцыйная прэзентацыя ініцыятывы «Рымскі паўмарафон Via Pacis» спартыўнага забегу па вуліцах вечнага горада ў падтрымку міру і супраць любой формы насілля, які адбудзецца 17 верасня. Мерапрыемства арганізавана мэрыяй Рыма і папскай радай па культуры ў супрацоўніцтве з італьянскай федэрацыяй лёгкай атлетыкі пры падтрымцы італьянскага нацыянальнага алімпійскага камітэта і італьянскага паралімпійскага камітэта. У рамках мерапрыемства адбудуцца два забегі. Спачатку стартуюць удзельнікі прафесійнага спаборніцтва, якім трэба будзе пераадолець дыстанцыю ў 21 кіламетр, а затым непрафесійныя бегуны, якіх чакае 5 кіламетраў дыстанцыі. У апошнім змогуць прыняць удзел усе, хто праз гэтую спартыўную падзею жадае сказаць не насіллю, расізму і любой форме дыскрымінацыі асобы любога ўзросту, полу, фізічных магчымасцяў, у тым ліку асобы з асаблівасцямі развіцця і бежанцы, гаворыцца ў спецыяльным прэс-рэлізе. Як адзначыў падсакратар папскай рады па культуры ксёнц Мельхіор Санчэс де Тока і Аламеда, гэта не проста спартыўнае выпрабаванне, але культурная падзея вялікага маштабу. Сведчанні ўдзельнікаў забега будуць сабраны ў кнізе «Via Pacis», гэтая назва адсылае да традыцыйнай пілігрымкі па базыліках Рыма, якая стала крыніцай натхнення для арганізатараў паўмарафона. Таму і маршрут забега з 5 этапаў задуманы такім чынам, каб звязаць паміж сабой знакавыя святыні горада і падкрэсліць міжрэлігійны характар ініцыятывы. Паўмарафон распачнецца ад плошчы Святого Пятра, яго маршрут пройдзе ля сінагогі, мячэці, вальдэнскага і праваслаўнага храмаў.